Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 5 iunie a emisiunii Ora Moldovei. Președintele Vladimir Voronin, alături de omologii săi din Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, a participat la forumul Mării Negre pentru dialog și parteneriat.
Participanții la summit au semnat o declarație comună,
angajându-se să promoveze buna guvernare, toleranța, nediscriminarea și consolidarea societății civile.
Deși nu există un model unic, universal pentru soluționarea conflictelor înghețate, ele presupun un test la care nici comunitatea europeană și euroatlantică, nici statele din regiunea Mării Negre nu își pot permite să eșueze. Conflictele din Transnistria, Abhazia, Nagorno-Karabakh sau Osetia de Sud sunt diferite, iar soluțiile la rândul lor trebuie să fie diferite.
A declarat gazda reuniunii președintele României Traian Băsescu.
Rubrica Dreptul tău
și cartea la pachet.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă buletinul de știri.
6 președinți ai țărilor din bazinul Mării Negre s-au angajat la București să coopereze pentru întărirea securității în regiune și găsirea unor noi rute de transport a combustibilului din Asia Centrală spre Europa. Fostul ambasador al Statelor Unite în România, Jack Dyer Crouch, adjunctul consilierului pentru securitate națională al președintelui Statelor Unite, a anunțat cu această ocazie înființarea Fondului Mării Negre pentru cooperare regională, din care vor fi finanțate organizații non-guvernamentale din regiune și proiecte în domeniul educației și presii. Președinții Armeniei și Azerbaijanului, care s-au aflat la București la forumul Mării Negre, au purtat o a doua rundă de negocieri din acest an pentru rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh. La discuțiile dintre Robert Kocharyan și Ilham Aliyev au asistat reprezentanții așa numitului grup al OSCE de la Minsk, compus din diplomați ruși, francezi și americani. Ambasadorul american, Steven Mann, a declarat Europei Libere că discuțiile au decurs într-o atmosferă bună, chiar dacă nu s-au înregistrat progrese.
The co-chairs still believe that
copreședinții grupului cred în continuare că anul 2006 oferă posibilitatea să se ajungă la o înțelegere privind Karabahul, dar nu doresc să dau apreciere în ce punct exact al procesului ne-am putea afla, a declarat Steven Mann. Autoritățile ruse i-au refuzat accesul în Rusia a diplomatului ucrainean Sergei Evtushenko, consilier la Ministerul de Externe de la Kiev și membru al Institutului pentru Cooperare Euroatlantică. Domnului Evtushenko i-a fost refuzat azi accesul pe teritoriul rusesc, el a fost trimis înapoi acasă, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe. Incidentul are loc la 2 zile după ce autoritățile de la Kiev i-au interzis sâmbătă aflarea în Ucraina parlamentarului rus Constantin Zatulin, care participase la protestele anti-NATO din Crimea. Zatulin fusese acuzat, potrivit agenției Interfax, de incitare a urii interetnice în Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a respins criticile privind limitarea libertății presei în Rusia. Vorbind la Congresul 59 al Asociației Mondiale a Ziarelor, ținut azi la Moscova, Putin a spus că în străinătate nu este încă destul de bine înțeleasă enorma schimbare în sensul liberalizării care a avut loc în Rusia după prăbușirea Uniunii Sovietice. Poporul nostru a făcut o alegere conștientă pentru democrație. Libertatea mass media rămâne cea mai importantă garanție că această alegere este irreversibilă, a spus Putin. Potrivit lui, în Rusia apar aproximativ 53.000 de publicații periodice. Chiar dacă autoritățile ar dori cu tot din adinsul, acestea ar fi imposibil de controlat, a declarat Vladimir Putin. Parlamentul sârb a confirmat destrămarea Federației Serbe a Muntenegru la 2 zile după ce Muntenegrul însuși și-a proclamat independența. Parlamentul de la Belgrad a declarat Serbia succesor de drept al fostei federații și a stabilit un termen de 45 de zile pentru încheierea tuturor formalităților și rezolvarea tuturor disputelor posibile legate de secesiune. În felul acesta se încheie dezintegrarea fostei Iugoslavii, după ce Bosnia, Croația, Macedonia și Slovenia s-au separat de Serbia la începutul anilor 1990. Statele Unite au acuzat un număr de 12 țări că nu ar face destul pentru a pune capăt sclaviei moderne, traficul de persoane. Între aceste țări se numără Iranul, Uzbekistanul, Arabia Saudită, Siria, Coreea de Nord. Raportul anual al Departamentului de Stat American despre traficul de persoane în lume, dat publicității în această seară, avertizează Germania să acționeze mai hotărât pentru a preveni traficul de femei din Europa de Est cu scopul prostituării forțate în perioada campionatului mondial de fotbal. Raportul acordă Germania Germaniei cea mai mare notă pentru combaterea traficului, dar cu toate acestea menționează că, datorită amplorii evenimentului, cităm, posibilitatea creșterii traficului de ființe în perioada campionatului rămâne o îngrijorare. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, va înmâna mâine la Teheran autorităților iraniene ultimele propuneri internaționale pentru rezolvarea disputei asupra programului nuclear al Iranului. Potrivit unui purtător de cuvânt de la Bruxelles, Solana călătorește spre Teheran în această seară.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
6 președinți din zona Mării Negre, înalte oficialități din Statele Unite ale Americii, Alianței Nord-Atlantice, OSCE, Consiliului Europei, au participat astăzi la București la summitul Forumului Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat, o reuniune inițiată de președintele României Traian Băsescu și care s-a încheiat cu o declarație comună, declarație în care se arată dorința țărilor participante de a colabora și de a asigura condițiile politice pentru proiecte economice, politice și sociale comune. Între problemele pe care să le rezolve împreună țările din regiune se numără lupta împotriva crimei organizate, securitatea regională, problemele energetice și dezvoltarea economică.
Marele absent al reuniunii a fost Rusia, care a refuzat să trimită o delegație la nivel înalt și a cerut să aibă doar statut de observator la reuniune. Președintele Traian Băsescu a cerut Moscovei în discursul său de deschidere.
România consideră că niciun proces de cooperare în regiunea Mării Negre nu poate fi complet fără aportul substanțial al Rusiei și ne așteptăm ca Federația Rusă să răspundă interesului manifestat de noi, având în vedere resursele politice, sociale și economice generoase de care dispune.
Și președintele de la București nu a uitat să vorbească despre pericolele pe care le reprezintă în regiune conflictele înghețate.
Deși nu există un model unic, universal, pentru soluționarea conflictelor înghețate, ele presupun un test la care nici comunitatea europeană și euroatlantică, nici statele din regiunea Mării Negre nu își pot permite să eșueze. Conflictele din Transnistria, Abhazia, Nagorno-Karabakh sau Osetia de Sud sunt diferite, iar soluțiile la rândul lor trebuie să fie diferite.
La reuniune au participat președinții Moldovei Vladimir Voronin, Georgiei Mihail Saakashvili, Ucrainei Victor Iușcenco, Armeniei Robert Cocerean și Azerbaijanului Ilham Aliyev și în alte oficialități ale NATO, Consiliului Europei, OSCE, Statelor Unite ale Americii.
Președintele Moldovei Vladimir Voronin a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi, dar și cu Jack Dyer Crouch, adjunctul consilierului pentru securitate națională al președintelui american, fost ambasador al Statelor Unite la București. Potrivit serviciului de presă al președinției de la Chișinău, Jack Dyer Crouch a vorbit despre importanța soluționării conflictului transnistrean pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.
În discursul ținut la forum, adjunctul consilierului pentru securitate națională al președintelui american a subliniat nevoia rezolvării conflictelor înghețate din regiune prin negocieri și prin cooperare regională, considerate a fi o sursă de tensiuni între națiunile regiunii. Statele Unite sprijină inițiativele regionale de la Marea Neagră, considerând că ele pot duce la dezvoltare economică și politică și la bunăstarea oamenilor care trăiesc în această regiune, a spus înaltul demnitar american. Jack Dyer Crouch a anunțat și crearea unui fond special pentru Marea Neagră, o inițiativă a Fondului German Marshall al Statelor Unite, care va oferi sprijin financiar programelor regionale menite să consolideze democrația, cooperarea regională și dezvoltarea societății civile și buna guvernare. Mai multe informații de la București, Sabina Fati.
Forumul Mării Negre este un proiect românesc care invită țările din zona pontică să caute împreună soluții pentru dezvoltarea și securizarea acestei regiuni. Prima reuniune la vârf, care a avut loc astăzi la București, s-a bucurat de prezența a 7 șefi de state, printre care și Vladimir Voronin, care a salutat cu efuziune inițiativa României. Președintele Republicii Moldova pare să perceapă însă acest forum mai degrabă ca pe un instrument suplimentar care ar ajuta la integrarea țării sale în Uniunea Europeană, decât ca pe un mijloc de dialog cu statele riverane la Marea Neagră. Dincolo de urgența aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, despre care Vladimir Voronin a vorbit pe larg, rezolvarea problemei transnistrene pare un alt punct vulnerabil adus în discuție de înaltul oficial moldovean. Separatismul transnistrian este susținut din exterior, a subliniat Vladimir Voronin, fără a spune însă până la capăt lucrurilor pe nume. În orice caz, rezolvarea conflictelor înghețate care există în zonă și care creează un arc de instabilitate în jurul Mării Negre face parte dintre prioritățile enunțate astăzi de președintele român Traian Băsescu. Nu există încă soluții pentru Transnistria, Abhazia, Nagorno-Karabah, Osetia de Sud, dar, spune președintele român, statele riverane la Marea Neagră vor trebui să caute împreună cu NATO și Uniunea Europeană modalitățile cele mai eficiente pentru pacificarea zonei. Forumul lansat astăzi la București ar putea fi singura formulă neinstituționalizată prin care țările riverane la Marea Neagră ar putea discuta în mod flexibil și deschis. Șeful statului român a ținut să sublinieze că responsabilitatea privind evoluțiile din zona Mării Negre revine în primul rând țărilor din regiune, fiindcă acestea își cunosc cel mai bine dificultățile moștenite și potențialul de dezvoltare. Traian Băsescu a amintit în acest context că în perioada 2000-2005 ritmul anual de creștere economică a statelor din regiune a fost în medie de 5,9%, situând această zonă printre cele mai dinamice pe plan global. Dacă această creștere ar fi sănătoasă, iar statele din zonă ar putea institui un fond de finanțare a propriilor proiecte, atunci cel puțin câteva dintre ideile concrete expuse de premierul român ar putea fi puse în practică. Este vorba în primul rând despre refacerea infrastructurii pe cele trei inele de comunicații, șosele, căi ferate, linii maritime. Cu alte cuvinte, dacă statele participante la Forumul Mării Negre s-ar putea mobiliza și altfel decât prin întruniri politice, ele ar putea să proiecteze magistrale de legătură între ele cu conexiuni spre Occident. Lucrurile sunt însă mai complicate, fiindcă Rusia a acceptat să participe la întrunirea pusă la punct în capitala României doar prin ambasadorul său la București și doar ca observator. Moscova s-a împotrivit de altfel acum câteva luni creării regiunii Marea Neagră, sugerând astfel că vrea să-și păstreze controlul asupra acestei zone pe care a gestionat-o în ultimii 50 de ani. Nici Turcia, o altă putere regională care ar vrea să-și redobândească influența istorică la Marea Neagră, nu privește cu entuziasm inițiativele Bucureștiului și de aceea a participat la acest forum doar printr-un adjunct al ministrului de externe. Grecia și, în mod inexplicabil, Bulgaria par și ele rezervate, fiind reprezentate la Forumul Mării Negre prin demnitari de rangul 2 și 3. Așadar, înainte de a deveni un loc în care strategiile de stabilitate și dezvoltare să prindă contur, Forumul la Marea Neagră pare a fi un spațiu al boicotărilor politicoase chiar între statele din regiunea pontică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Societatea Academică Română, un centru independent de analiză politică de la București, a dat astăzi publicității un studiu despre dilemele regiunii Mării Negre și Europa Liberă a întrebat-o pe directoarea SAR, Alina Mungiu Pipidi, care ar fi marile probleme ale regiunii și dacă astfel de reuniuni informale, precum cea de la București, pot într-adevăr să le rezolve.
Nu poți să rezolvi problemele unei regiuni dacă nu ai început prin a le formula bine. Și după părerea noastră, în acest moment România nu are bine puse în ecuație problemele regiunii, pe care noi le-am rezumat la trei dileme mari. Ele sunt mai multe, dar trei sunt foarte mari. Una este dilema de securitate. Vorbim în același timp de cooperare în regiunea asta și în același timp de luptă contra crimei transfrontaliere și așa mai departe. Da? Sunt două logici deosebite, trebuie să ne înțelegem. Ori securizăm frontierele și le închidem, ori multiplicăm punctele de frontieră, facem comerț și ne gândim la piața unică. În Balcani aceste două logici sunt în contradicție în acest moment și noi trebuie să învățăm din experiența de acolo. Dacă băgăm problema sub covor, ea nu se rezolvă. Trebuie să o articulăm bine și să vedem, nu putem avansa în două direcții care se contrazic, care merg de fapt în sensuri opuse în același timp. Da? A doua este dilema europenizării. Nu avem aici, cum s-a întâmplat în țările nordice, de exemplu, când țările baltice au intrat în Uniunea Europeană, nu avem o parte a acestei regiuni europenizată care se europenizeze pe cealaltă. România și Bulgaria sunt cele mai europenizate și vedeți ce probleme au România și Bulgaria. De-abia au resurse să se europenizeze pe ele însele. Și în sfârșit trebuie identificat totuși de unde pot să vină banii pentru regiunea asta. Da? Sunt două probleme mari aici. Din nou, nu există nicio țară bogată, în mod evident, care să joace rolul pe care Suedia l-a jucat pentru Estonia, de exemplu, când s-a creat această regiune a Nordului care a ajutat integrarea țărilor baltice. Rămân resursele proprii, că țările astea cresc economic, dar să nu ne ascundem după deget, sunt țări cu corupție mare, cu captura statului mare. Din acest punct de vedere avem de luat o decizie. Ori ajutăm bună guvernare în țările astea, astfel încât să ajungă la putere elite care să fie capabile să se autoguverneze, ori renunțăm, pentru că banii nu se vor regăsi. Deci banii pentru regiune, dacă țările astea continuă să fie atât de coruptă, o să le regăsim în vile pe malul Mării Negre și nu în autostrada care trebuie să înconjoare marea și să ne aducă progresul.
La forum, cum ați auzit, s-a discutat despre și despre conflictele înghețate, Transnistria, Nagorno-Karabakh, regiunile separatiste din Georgia. Este acest club de discuții un cadru mai bun pentru a căuta o soluție? Europa Liberă i-a adresat această întrebare directoarei sara Alina Mungiu-Pipidi.
Conflictele înghețate de Marea Neagră nu se vor rezolva la acest forum și nici nu are sens să ne propunem așa ceva, că e o așteptare nerealistă. Deci singura cale de a rezolva aceste conflicte este prin parteneriat cu Rusia. Rusia a transmis un semnal foarte puternic prin faptul că n-a venit și a așteptat abia în ultima clipă mari rugăminți din partea noastră ca să-și trimită pe cine, pe ambasadorul de la București, care să apară în fotografia de familie. Deci conflictele acestea nu se pot rezolva decât prin înțelegere cu Rusia. Problema este că Rusia până în prezent nu respectă angajamentele internaționale pe care și le-a luat. Eu nu cred că astăzi noi am găsit vreo cheie pentru a rezolva atitudinea rusească, dovadă că ei nici n-au venit.
Reformele din România și Bulgaria au fost încurajate de perspectiva admiterii în Alianța Nord-Atlantică, dar mai ales în Uniunea Europeană. Ce ar putea stimula restul țărilor din bazinul Mării Negre să urmeze și ele calea reformelor profunde? A fost ultima întrebare pe care Europa Liberă i-a adresat-o doamnei Alina Mungiu-Pipidi.
Pe același lucru, asta se vede și din prezența de la București, pe cine a interesat asta cu forumul Mării Negre. Pe țări precum Georgia, precum Ucraina, precum Moldova și chiar Azerbaijanul, care și ea are aspirații europene, ar vrea să nu fie exclus că într-o bună zi Uniunea Europeană se poate extinde la Azerbaijan, oricât de absurd ne-ar suna. Și pe cine n-a interesat forumul? N-a interesat pe turci, care deja negociază bilateral acest lucru, n-a interesat pe ruși, care niciodată n-au vrut să intre în Uniunea Europeană. Deci atracția e aceeași. Problema e că ea e mult mai slabă, pentru că perspectivele realiste ca Uniunea Europeană să facă pasul mai departe.
Alina Mungiu-Pipidi, directoarea Societății Academice Române, o importantă organizație non-guvernamentală de la București. Ce speră Moldova de la acest forum internațional și de la cooperarea regională în diferitele inițiative de la Marea Neagră? Este ceea ce a căutat să afle Vitalie Dogaru, întrebând mai mulți editorialiști de la Chișinău.
Editorialiștii de la Chișinău cu care am stat de vorbă salută participarea Republicii Moldova la forumul Mării Negre de la București, chiar dacă, în opinia multora, acest eveniment mai are de parcurs un drum lung de la vorbe la acțiuni. L-am întrebat pe comentatorul jurnalului de Chișinău, Nicolae Negru, care poate fi contribuția Republicii Moldova la acest organism regional.
Se poate oferi, se poate oferi problemele ei ca exemplu de discuție. Evident, potențialul Republicii Moldova nu este mare, dar adunându-se toți la un loc, își are și Republica Moldova contribuția ei.
Cornel Mihalache, de la săptămânalul Puls, este de părere că Republica Moldova are doar de câștigat în urma participării active la mai multe acțiuni din regiunea Mării Negre.
Datorită prezenței sale în CSI, precum și preferințelor comerciale acordate către Uniunea Europeană, țara noastră s-a pomenit într-o situație unică, extrem de benefică. În cazul unei politici economice corecte, putem ajunge meca investițiilor în Europa de Sud-Est.
Editorialiștii afirmă că Forumul Mării Negre reprezintă o nouă organizare a statelor din regiune care pune capăt demontării arhitecturii geopolitice din perioada războiului rece. Acest lucru, spune Nicolae Negru, nu convine Rusiei, care, deși este țară riverană Mării Negre, a neglijat importanța forumului.
Faptul că nu participă vorbește despre aceea că încă nu s-a debarasat, să spunem așa, de reflexele imperiale, sau mai bine zis, ea dorește în continuare să fie cea în jurul căreia se grupează alte state.
Cornel Mihalache a vrut să concretizeze unele amănunte.
Bineînțeles că nu trebuie abordat subiectul gen aceasta este o contrabalanță Rusiei, că această contrabalanță este formată de către cancelarele occidentale. Aceasta poate apărea și din interesul acestor mici țări care intenționează să abordeze mai activ interesele sale regionale și inclusiv continentale.
Analistul Nicolae Negru este, se pare, de altă părere și susține că activismul țărilor din regiune este pus în mișcare de anumite pârghii care se află în afara zonei de la Marea Neagră.
Cel puțin așa mi se pare, nu este exclus că România reflectă într-un fel anumite tendințe politice sau geopolitice manifestate, să zicem, la Washington sau la Londra sau în alte capitale occidentale.
Analiștii consideră că din toate proiectele regionale la care participă Republica Moldova, cooperarea cu țările din bazinul Mării Negre este cea mai de perspectivă în contextul discuțiilor privind aderarea la Uniunea Europeană. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Astăzi se reiau la Moscova negocierile între autoritățile moldovene și compania rusă de stat Gazprom pentru un nou contract de livrare a gazelor naturale. Delegația moldoveană este condusă de viceprim-ministru Zenaida Greceanu. În acest moment Moldova plătește $110 pe 1000 de metri cub de gaze, iar compania Gazprom ar dori să mărească prețul la $160. Actualul contract cu Gazpromul expiră la 1 iulie. Premierul Vasile Tarle va declara că speră ca delegația moldoveană să obțină un acord pe termen lung cu Gazpromul și la un preț avantajos pentru ambele părți, relatează Vitalie Condrațchi.
Detaliile negocierilor desfășurate astăzi la Moscova nu sunt cunoscute deocamdată, însă, din experiența negocierilor anterioare, experții nici nu se așteaptă la evoluții spectaculoase decât pe ultima sută de metri a negocierilor, adică spre finalul lunii curente, când expiră contractul actual, conform căruia Chișinăul achiziționează gaze de la Gazprom la prețul de $110 pentru 1000 de metri cubi. Recent, premierul Vasile Tarleva a calificat negocierile drept foarte dificile, însă constructive. Guvernul dezmințind informațiile publicate de presa rusă, potrivit cărora Gazprom ar fi vrut să intre în posesia a 100% din acțiunile furnizorului moldovean de gaze, Moldova Gaz, care controlează și magistralele de tranzit spre Balcani. În prezent, guvernul moldovean deține 35% din acțiunile Moldova Gaz, 50% revin Gazprom, care a preluat în cesiune și cota Transnistriei de circa 14% din acțiuni, astfel încât poate dicta acum orice decizie guvernului moldovean referitoare la preț sau politici de dezvoltare a întreprinderii. Analistul economic Anatol Cîșlaru, ca și majoritatea experților economici, consideră că Gazpromul va impune Chișinăului prețul dorit mai devreme sau mai târziu.
Gazpromul nu este tare entuziasmat de oferta Moldovei și de capacitatea de a negocia. Adică Gazpromul este cu un pas înainte și atunci am putea să ne așteptăm la o majorare a prețului. Chiar dacă ar putea fi doar de amânare, dar o majorare a prețului la gaz totuși va fi.
În cazul scumpirii gazelor până la $160 pentru 1000 de metri cubi, Republica Moldova va trebui să facă față unui efort financiar suplimentar de aproximativ $200 million pe an, susțin experții. Majorarea prețului va duce și la revizuirea indicatorilor macroeconomici de către Fondul Monetar Internațional, adică o inflație mai mare și o reducere a ritmului de creștere economică. Banca Mondială a cerut deja guvernului să anticipeze scumpirea gazelor, pe care o consideră inevitabilă, prin reformarea sectorului energetic și revizuirea politicilor de subvenționare a păturilor sociale defavorizate. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Un grup de experți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se află la Moscova în perioada 5-8 iunie, unde discută cu experți de la Serviciul Federal pentru Control Veterinar și Fitosanitar problema reluării importului producției agricole vegetale din Republica Moldova. Între altele, experții moldoveni vor participa la testarea vinurilor moldovenești, care se aflau deja în Rusia la momentul interdicției de import impusă de Moscova, și în funcție de rezultate, părțile vor discuta posibilitatea de returnare a vinurilor în centrele comerciale rusești.
La acest sfârșit de săptămână, Partidul Popular Creștin-Democrat a aniversat 18 ani de existență, ocazie cu care Vasile Botnaru a stat de vorbă cu președintele formațiunii, Iurie Roșca, pornind de la evoluțiile din partid de-a lungul anilor și din viața politică a Moldovei.
S-a schimbat cumva misiunea formațiunii pe care o conduceți?
Nu s-a schimbat. Misiunea formațiunii noastre este afirmarea intereselor naționale ale Republicii Moldova și promovarea valorilor democratice, apropierea și integrarea Republicii Moldova în spațiul european și euroatlantic. Tot ce înseamnă lichidarea urmărilor perioadei sovietice rămâne a fi filonul principal al platformei noastre politice.
Când era mai simplu de obținut aceste scopuri, imediat după căderea Uniunii Sovietice sau acum într-o situație internațională mai complexă?
Eu aș zice că este un proces acumulativ. Fiecare moment evident își are rostul său și întreaga regiune se dezvoltă după aceleași legități. Bineînțeles, cu contribuția modestă a fiecăruia dintre noi, lucrurile se destind, se orientează pe făgașul normalității și eu cred că aici este și contribuția noastră, alături de toți ceilalți care au pus umărul la promovarea independenței Republicii Moldova și la afirmarea intereselor ei naționale.
Ați pierdut pe parcurs niște condrumeți pe care probabil că îi regretați. De ce i-ați pierdut și ce ați câștigat?
Este un fenomen firesc pentru orice partid politic, pentru orice curent politic. Unii vin, alții pleacă, exact cum era deviza societății Junimea. Vine cine vrea, rămâne cine poate. Aici este o competiție liberă a ideilor, a personalităților, a capacităților intelectuale, a caracterelor. Prin urmare, unii la un moment dat obosesc, alții se plictisesc, alții consideră că au greșit opțiune, este firesc. Însă întotdeauna ceea ce contează în primul rând este afluxul permanent de forțe noi, de oameni noi, de tineret. Cred că dinamica este una pozitivă, organismul politic pe care îl reprezentăm este destul de viguros și cred că timpul care va urma de acum încolo va certifica acest fapt cu presosință.
Și mereu rămâne în frunte Iurei Roșca, motiv pentru care unii oponenți ai dumneavoastră încearcă să vă acuze de autoritarism sau liderism exagerat. Ce replică aveți pentru ei?
Eu am impresia că cei care mereu se poticnesc de Iurei Roșca ar fi fericiți dacă acesta și-ar trage un glonț în cap ca să le facă lor loc pe eșichierul politic. Cine crede că poate să facă mai bine decât mine această activitate politică, eu voi fi fericit. Este loc pentru toată lumea sub soare.
Dar în interiorul formațiunii aveți competiții care să dea voie și altor talente să apară în fruntea formațiunii?
Vă invit și pe dumneavoastră la toate consiliile naționale, conferințele teritoriale și congresele PPCD ca să vedeți cum au loc dezbaterile care decurg ore în șir și fiecare este liber să-și spună punctul de vedere, să-și propună ideile, persoanele și așa mai departe. Faptul că Iurie Roșca are o autoritate destul de înaltă în Partidul Popular Creștin Democrat și că echipa pe care o conduce se bucură de sprijinul absolutei majorității a membrilor, mi se pare absolut firesc. În orice partid politic serios, această stabilitate se manifestă și prin respectul față de lideri.
Dacă ar fi să faceți un bilanț cât de sumar, care ar fi lista principală de performanțe obținute în această perioadă?
Prima performanță este că am supraviețuit ca formațiune politică, singurul partid politic din Republica Moldova care am avut succesiv reprezentare parlamentară în toate legislativele din 90 până în prezent, iar formațiunea noastră întotdeauna a fost una de referință. Ideile și opțiunile lansate au fost dezbătute pe larg, multe dintre ele fiind inițial contestate, iar după aceea îmbrățișate de mai multe partide și chiar de majoritatea populației. Contribuția la apariția acestui stat ca stat independent a fost a oamenilor care s-au revendicat și se revendică din acest curent politic, iar dacă e să vorbim despre activități mai recente, cred că respingerea memorandumului COSAC și neadmiterea așa numitei federalizări prin ocupație militară străină reprezintă un alt element important al realizărilor noastre. Stabilitatea politică care s-a instaurat în ultimul an, relația de parteneriat între opoziție și putere, este una benefică și constructivă pentru întreaga societate. De asemenea, ar fi să ne amintim de ideile emblematice care ne-au ridicat la lupta pentru afirmarea valorilor naționale, ideea de cucerire a statutului de limbă de stat și de revenire la grafia latină, precum și adoptarea tricolorului românesc ca drapel național al Republicii Moldova. Tot ce înseamnă reformă, inovație, reorganizare a societății pe temeiuri democratice, are și amprenta participării energice a fruntașilor și a membrilor de rând din Partidul Popular Creștin Democrat.
Să știu punctele de convergență între guvernare și Partidul Popular Creștin Democrat. Care sunt deosebirile radicale pe care niciodată nu le va putea depăși niciuna dintre formațiuni?
Există maxima celebră care spune că în politică niciodată nu spune niciodată. Deosebire există și este firesc. Partidul Comuniștilor, în accepția tradițională a cuvântului, nu mai există în Republica Moldova. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este o formațiune atipică care are ca slogan și ca elemente de venerație cele mai vechi dogme ale marxist-leninismului, care reprezintă în accepția mea mai mult un element de promoție politică, de joc de imagine, pentru că în fapt este vorba de care promovează o multitudine de reforme economice și liberale care nu au nimic în comun cu comunismul clasic. Deosebirile substanțiale, să zicem atitudinea față de NATO, nu mai este o deosebire substanțială spre surprinderea noastră plăcută, pentru că în timp ce opoziția de toate culorile susține că Republica Moldova trebuie să fie membru al NATO, nimeni din Republica Moldova nu mai atacă această alianță politico-militară care prezentând o structură periculoasă pentru interesele naționale ale Republicii Moldova și dimpotrivă exaltă și promovează așa numitul plan individual de acțiuni Republica Moldova-NATO, care a și fost semnat și este deja în curs de derulare. Prin urmare, opțiunile sunt în mare comune și eu cred că este bine. În general, în Republica Moldova, partidele politice încep să se deosebească ca opțiuni majore din ce în ce cel mai puțin și cred că este o normalitate la care se va ajunge în definitiv. Toate partidele politice au o singură opțiune în favoarea integrării în Uniunea Europeană. Toate partidele se înregimentează în curentul de opinie potrivit căruia cel mai potrivit model de organizare al societății este cel occidental, al Europei Occidentale și al Statelor Unite ale Americii. Prin urmare, deosebirile se referă la maniera în care se poate realiza o reformă sau alta în domeniul economiei, în domeniul agriculturii, în domeniul fiscal, vamal și așa mai departe. Sunt chestiuni care se dezbat în orice țară europeană, deosebirile fiind de nuanță liberală sau socială sau de centru stânga sau de centru dreapta. În Republica Moldova, partidele care reprezintă opțiuni ostile intereselor naționale sunt totuși marginale, extra